gorrotoaren hazia. Gaizka Izagirre. Russell T. Davies hortzaile britainiarrak itxuraz etxekoa arrunta eta hurbila den istorio bat hartu du auzoko kale batean kabitzen diren horietakoa. Asko zandiagoa den zerbaiti buruz hitz egiteko, behin betikoak ziruditen aurrerapen sozialak gure begien aurrean desegiten ari direla. Tip Toe HBO Max da Furiousekin batera udan ikusitako telesailen artean biziki gomendatzen dudan beste izenburua. Leo Struthers Alan Cumming 60 urte inguruko gizon gai bat da, Kerr taberna baten jabea. Clive Goss David Morrissey berriz haren bizilagun heterosexuala da, ezkondua eta bi seme alabaren aita. Ez dira lagunak, baina harreman adeitsua eraiki dute. Arik eta azalduko ez dudan zerbait gertatzen den arte. Jada naiz munduan lehen bezain seguru sentitzen dio Leok telesailaren une batean. Gatazkaren erdian ikuslea haren alboan kokatzen da haren zaurgarritasunaren lekuko. Cummingek bizitasunez eta hauskortasunez beteriko antzezpena eskaintzen du. Clive, berriz, desatsegina da eta aurreiritziz betea dago, baina ez da hasieratik mustro gisa aurkezten, baizik eta pixkanaka erradikalizatzen den pertsona arrunt gisa. Telesailak erakutsi nahi du erradikalizazioa ez dela egun batetik bestera gertatzen. Clive ez da goiz batean esnatu eta bat batean mustro bihurtu. Atzean prozesu bat dago, tantaz tanta betetzen den edalontzi baten antzera. Bi pertsonaia nagusi horien gatazkaren bidez telesailak homofobia, transfobia, erradikalizazio politikoa, maskulinitate toxikoa eta sare sozialen bidez eratzen den desinformazioa bezalako gaiak jorratzen ditu. Oso telesail bizia da, oso erraz ikusten diren horietakoa eta gizarte kritika boteretsua duena, baina zenbait unetan serieak gehiegi azpimarratzen du esan nahi duena. Diskurtso batzuk ozenegiak dira, mezuak gehiegi markatuta daude eta irudiari etzaio behar bezalako garrantzirik ematen. Baina, agian, horixe ere bada haren izaeraren parte. Ez du xuxurlatu nahi. Ez du ikuslea lasaitu nahi. Erne jarri nahi du. Ez da Russell T. Daviesen telesalik onena, Itxa Sin eta Years and Years dira nire ustez haren lanik onenak, baina bere akatsekin eta gehiegikeriekin batera. 2026ko telesail britainiar aipagarrienetako bat da.